Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä todella kiehtova aineistopaketti.
Aivan.
Kyseessä on eräs Pariisin tunnetuimmista ja no varmasti myös kiistanalaisimmista maamerkeistä. Centre Georges Pompidou.
Kyllä.
Tänään me sukelletaan syvälle siihen, miten tästä rakennuksesta, jota aluksi haukuttiin ihan öljyn jalostamukseksi, tuli jotain niin paljon enemmän.
Nimenomaan. Siis siitä tuli paitsi Pariisin rakastettu symboli, myös maailmanlaajuinen kulttuuri-ikoni. Kyse ei ole pelkästään rakennuksesta, vaan manifestista.
Juuri niin. Pureudutaan siihen, mikä siinä ideassa oli niin mullistavaa.
Presidentti Pompidun visio oli todella suuri. Hän näki, että Pariisin taidemaailma oli vähän vaarassa näivettyä ja menettää asemansa New Yorkille.
Aivan.
Hän halusi luoda jotain ihan täysin uutta. Elävän, sykkivän kulttuurikeskuksen, jossa taide, musiikki, kirjat, elokuva, kaikki kohtaisia ja ruokkisi toisiaan.
Lähdetään katsomaan, miten tämä lähes mahdottomalta kuulostanut suunnitelma oikein toteutui.
Joo.
Aloitetaan just siitä visiosta. Siis Georges Pompidoun henkilökohtainen kunnianhimo paistaa läpi ihan kaikesta.
Kyllä.
Hän ei halunnut, että Pariisin museoista tulisi, niin kuin hän sanoi, kulttuurin hautausmaita.
Aika hyvin sanottu.
On. Ja erityisen nerokas oivallus oli se, miten hän ajatteli huokutella ihan uutta yleisöä.
Se kirjastoidea.
Just se. Hän visioi valtavaa, täysin ilmaista kirjastoa, joka vetäisi tuhansia ihmisiä päivässä. Ja se ajatus oli, että nämä ihmiset tulisivat lukemaan, mutta...
Niin sanotusti sattumalta.
Joo, sattumalta törmäisivätkin sitten modernin taiteeseen, elokuvaan tai musiikkiin. Aika ovelaa, eikä?
Se oli poikkeuksellisen ovelaa ja siis täysin radikaalia 70-luvun Ranskassa. Pitää muistaa, että kulttuuri oli silloin tosi ylhäältä ohjattua ja siiloutunutta.
Totta kai.
Tämä hanke oli jo lähtökohtaisesti hallinnollinen painajainen. Se pakotti yhteen kulttuuriministeriön museon, opetusministeriön kirjaston ja vielä säveltäjä Pierre Boulezin johtaman täysin itsenäisen musiikin tutkimuslaitoksen IRCAMin.
Eli kolme ihan eri linnaketta saman katon alle.
Juuri niin. Se oli jo itsessään pieni vallankumous.
Ja sitten päästään siihen, mikä aiheutti sen suurimman kohun, itse rakennukseen.
Joo, joo.
Järjestettiin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Sinne tuli melkein 700 ehdotusta.
Ihan valtava määrä.
Ja voittajaksi valittiin kolmen nuoren melko tuntemattoman arkkitehdin työ. Renzo Pianon, Richard Rogersin ja Gianfranco Francinin. Ja voi pojat, millainen myrsky siitä nousikaan?
Se oli jotain ennenkuulumatonta.
Tässä on listattu näitä lempinimiä. Putkisto Notre Dame, kaasutehdas, öljynjalostamo.
Aivan.
Jopa kuuluisa kirjailija René Barjavel totesi ykskantaan. Jumala, miten ruma se on. Mikä siinä ulkonäössä niin raivostutti ihmisiä?
No raivostutti on just oikea sana. Kritiikki oli armotonta. Ja se kumpusi siitä, että rakennus rikkoi aivan kaiken, mitä Pariisin keskustassa sijaitsevalta talolta odotettiin.
Se ei kunnioittanut ympäristöään.
Ei lainkaan. Se ei edes yrittänyt sulautua joukkoon. Se oli niin kuin avaruusalus, joka oli laskeutunut vanhan maraisen kaupungin osan sydämeen.
Joo.
Se oli värikäs, teollisen näköinen ja ennen kaikkea se näytti keskeneräiseltä. Se oli suora hyökkäys perinteistä pariisilaista kauneuskäsitystä vastaan.
Mutta kyse oli myös rahasta, eikö niin?
Kyllä. Kritiikki ei ollut pelkästään esteettistä. Keskus nieli avajaisvuonnaan 7/7 koko Ranskan kulttuuribudjetista.
Huhhuh. Voin vain kuvitella sen ajan poliittisen keskustelun. Kaiken tämän jälkeen voisi olettaa, että avajaisista olisi tullut ihan täysi floppi.
Niin, ja niin kaikki kriitikot olettivatkin. Mutta sitten tapahtui jotain aivan odottamattomanta.
Yleisö ryntäsi sisään.
Juuri niin. Yleisömenestys oli välitön ja aivan valtava. Päivittäiseksi kävijämääräksi oli arvioitu noin 5000 ihmistä.
Okei. Okay.
Todellisuudessa heitä tuli ensimmäisinä vuosina 5 kertaa enemmän, yli 25 000 päivässä.
Siis hetkinen, enemmän kuin Louvressa ja Eiffelin tornissa yhteensä.
Juuri niin. Ihmiset yksinkertaisesti äänestivät jaloillaan ja osoittivat, että kriitikot olivat olleet ihan täysin väärässä.
Se on uskomatonta. Eli he rakastivat juuri sitä, mikä kriitikoita niin kauhistutti. Mennään hetkeksi syvemmälle siihen itse rakennukseen. Mikä se perusidea siinä oli?
Tässä on se koko homman nerous, joka on oikeastaan ihan hullun yksinkertainen.
Kerro.
Arkkitehtit kysyivät, että entä jos käännetään koko talo nurinpäin?
Nurinpäin? Miten niin?
Otetaan kaikki se tekninen ja, no, tavallaan tylsä tavara, kantavat teräsrakenteet, ilmastointiputket, vesijohdot, sähkökaapelit, jopa ne liukuportaat ja siirretään ne kaikki ulkoseinään kiinni.
Kaikkien nähtäville.
Aivan. Ja mitä siitä seuraa? Mitä jää jäljelle sisälle?
Ei mitään.
Täysin tyhjä tila. Jokainen kerros on valtava 7500 neliömetrin avoin kenttä, ilman ainuttakaan kantavaa pilaria tai seinää.
Vau! Wow.
Se on kuin jättimäinen joustava leikkikenttä taiteille ja ihmisille. Sitä voidaan muokata loputtomasti näyttelyiden ja tapahtumien tarpeiden mukaan.
Ja sillä he onnistuivat siinä, mitä he halusivat.
Kyllä. Kuten he itse sanoivat, tavoite oli purkaa pelottavan ja elitistisen kulttuurirakennuksen imago, ja sinne he onnistuivat täydellisesti.
Yksi tosi kiehtova yksityiskohta, joka aineistosta nousi, on ne julkisivun putkien värikoodit.
Joo.
Sininen on ilmaa, vihreä vettä, keltainen sähköä ja punainen ihmisten liikkumista varten. Eihän tämä voi olla sattumaa.
Ei todellakaan. Tällä vaadittiin luottavuutta ja rehellisyyttä. Rakennus ei piilottele mitään. Se näyttää avoimesti, miten se toimii.
Se on kuin elävä organismi.
Just niin. Sen verenkierto, hengitys ja hermoston on kaikki näkyvillä. Renzo Piano on itse kutsunut sitä teknologian parodiaksi.
Parodiaksi?
Joo. Se tavallaan juhlii teknologiaa, mutta tekee sen leikkisesti, melkein sarjakuvamaisesti. Ja tästä syystä rakennus on niin tärkeä arkkitehtuurin historiassa.
Miten niin?
Se on yhtä aikaan sekä modernismin viimeinen suuri taidonnäyte, että postmodernismin ensimmäinen suuri manifesti.
Aivan. Ja sitten on tietysti se kaikkein ikonisin osa, se ulkopuolella lasiputkessa kulkeva liukuportaiden toukka, la chenille.
Joo, se on enemmän kuin pelkkä tapa päästä kerroksesta toiseen. Paljon enemmän.
Se on elämys.
Kyllä. Se on kuin hitaasti nouseva elokuvan kamera-ajo Pariisin kattojen ylle. Kun nouset ylös, kaupunki avautuu eteesi jatkuvasti muuttuvana panoraamana.
Se yhdistää museon ja kaupungin.
Nimenomaan. Ja se tekee jotain todella ovelaa. Se ei ainoastaan näytä kaupunkia sinulle, vaan se näyttää myös sinut kaupungille.
Aa, totta.
Ohikulkijat näkevät jatkuvan ihmisvirran liukuvan ylös ja alas julkisivua. Koko rakennuksesta tulee elävä, sykkivä osa katukuvaa. Ei mikään suljettu ja mykkälaatikko.
Se siis rikkoo sen museon ja ulkomaailman välisen rajan.
Täydellisesti.
Joten tämä täysin avoin arkkitehtuuri mahdollisti sen Pompidoun alkuperäisen vision, sen monialaisen kulttuurikoneen. Ja se lista toiminnoista saman katon alla on vaikuttava.
Se on todellakin. Kaiken ytimessä on tietysti Musée National d'Art Moderne, modernin taiteen kansallismuseo. Sen kokoelma on Euroopan suurin.
Yli 113 000 teosta.
Kyllä, ja yksi maailman tärkeimmistä. Sieltä löytyy kaikki Picassosta ja Matisesta, Kandinskyyn ja Warholin. Pelkästään se olisi jo maailmanluokkaan instituutio.
Mutta se on vasta alkua. Sitten on se Bibliothèque Publique d'Information.
Bipi, joo.
Se oli ilmeisesti Euroopan ensimmäinen suuri julkinen kirjasto, johon oli täysin vapaa pääsy, ilman mitään jäsenkorttia. Ja siellä on 2200 istumapaikkaa.
Se on valtava.
Ja lisäksi on elokuvateattereita, esityssaleja, luentotiloja.
Eikä unoheta sitä maan alle piilotettua osaa, Irseamia, sitä Pierre Boulezin perustamaa musiikin ja akustiikan tutkimuslaitosta, joka on ihan omassa maailmassaan.
Aivan.
Ja tämä kaikki yhdessä luo sen ainutlaatuisen dynamiikan. Voit tulla aamulla kirjastoon opiskelemaan, päätyä iltapäivällä katsomaan elokuvaa ja illalla vierailla Dali-näyttelyssä.
Se madaltaa sitä kulttuurin kynnystä.
Juuri niin. Siitä ei tullut temppeliä, vaan pariisilaisten julkinen olohuone.
Ja tämä koneisto on selvästi vaatinut myös huoltoa. Se ei ole jämähtänyt paikoilleen.
Ei todellakaan.
Rakennus suljettiin isoa remonttia varten jo 20-vuotispäivänsä jälkeen vuonna 1997. Ja nyt on ilmeisesti taas uuden, vielä suuremman urakan aika.
Kyllä, ja tämä on tärkeä tieto, jos suunnittelet matkaa Pariisiin lähivuosina. Rakennus suljetaan kokonaan vuoden 1000 uuden kasvityksen lopussa.
Ja pysyy kiinni pitkään.
Aina vuoteen 2030 asti. Edessä on 5 vuoden täydellinen peruskorjaus. Siinä ei pelkästään poisteta asbestia ja paranneta energiatehokkuutta, vaan koko rakennus päivitetään tulevaisuuden haasteisiin.
Mutta uudistuminen ei ole tapahtunut vain Pariisin seinien sisällä. Yksi hätkähdyttävimmistä asioista tässä aineistossa on se, miten Centre Pompidou-konsepti on alkanut levitä.
Aivan.
Ympäri maailmaa.
Se on kuin kulttuurinen franchising-ketju.
Juuri niin.
Sitä kutsutaan Pompidou-efektiksi. Kaikki alkoi varovasti Ranskan sisällä, kun Centre Pompidou Metz avattiin vuonna 2010. Se oli menestys, ja sen jälkeen alettiin katsoa ulkomaille.
Ensimmäinen oli Espanjassa.
Kyllä. Pysyvä etäpiste avattiin Malagan satamaan vuonna 2015.
Ja sen jälkeen vauhti on vain kiihtynyt. Vuonna 2019 avattiin Canal Centre Pompidou Brysselissä vanhaan Citroenin autotehtaaseen.
Ja samaan aikaan alkoi yhteistyö Westbund Museumin kanssa Shanghaissa.
Ja tämä ei ole edes kaikki, eihän?
Ei läheskään. Suunnitelmat on todella globaaleja. Uusia keskuksia on tulossa Souliin vuonna 2025. Pariisin esikaupunkiin Mässyyn avataan valtava varasto ja näyttelykeskus 2026.
Okei.
Sitten mennään Saudi-Arabian Al-Ulaan vuosina 2027-2028.
Siis hetkinen, Saudi-Arabiaan?
Juuri sinne. Ja tässä lukee, että jopa Brasiliaan, lähelle Iguassun putouksia, on suunnitella keskus vuodelle 2027.
Se kuulostaa aivan uskomattomalta. Miten ihmeessä tällainen läpeensä urbaani pariisilainen konsepti istutetaan keskelle kaavikkoa tai luonnon ihmettä?
Se on erinomainen kysymys, ja se on juuri se haaste, jonka he kohtaavat. Jokainen näistä satelliiteista on erilainen.
Ne ei ole siis suoria kopioita.
Ei. Ne lainaavat Pompidonnin nimeä, asiantuntemusta ja kokoelmia, mutta pyrkivät sopeutumaan paikalliseen kontekstiin. Kyse on ranskalaisen kulttuuriviennin uudesta muodosta.
Ei liedä vai taidetta, vaan kokonainen toimintamalli.
Nimenomaan ja brändi. Siitä alun perin niin parjatusta öljyn jalostamosta on tullut yksi Ranskan tärkeimmistä ja arvokkaimmista kulttuurista vientituotteista.
Joten kun vedetään tämä kaikki yhteen, niin Centre Pompidou ei ollutkaan vain rakennus.
Ei todellakaan.
Se oli kulttuuripoliittinen manifesti, joka muutti pysyvästi käsityksen siitä, mitä museo tai kulttuurilaitos ylipäätään voi olla.
Juuri näin. Se todisti, että radikaali ja jopa shokeeraava arkkitehtuuri voi onnistua, jos sen taustalla on vahva ihmislähtöinen visio. Se ei ollut itse tarkoituksellinen kokeilu.
Vaan se oli toiminnallinen kone.
Kone, joka suunniteltiin palvelemaan ihmisiä ja madaltamaan kynnyksiä. Ja siinä se on onnistunut jo lähes 50 vuotta.
Ja se jättää meidät pohtimaan yhtä todella mielenkiintoista kysymystä.
Niin.
Kun tämä Pariisin sydämeen luotu ainutlaatuinen kulttuurikone, joka syntyi niin vahvasti omasta kapinallisesta ajastaan ja paikastaan, leviää nyt Shanghaihin, Malakaan, Souliin ja Brasiliaan.
Mitäs sille tapahtuu?
Niin, mitä sille tapahtuu?
Se on se miljoonan euron kysymys. Miten tällainen instituutio sopeutuu täysin erilaiseen kulttuuriseen ja poliittiseen ympäristöön? Säilyykö sen alkuperäinen, rajoja rikkova ja avoin henki?
Vai tuleeko siitä vain yksi luksusbrändi muiden joukossa?
Juuri se on se vaara, että siitä tulee vain brändi, joka on menettänyt alkuperäisen sielunsa. Sitä kannattaa pitää mielessä, kun seuraat näiden uusien keskusten avautumista ympäri maailmaa tulevina vuosina.